दौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समर्थ दोलंत राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो को, माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गति हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिखखा, माया मोह परम पे पूले, सुत द्वारा सो प्रीत लगा, एक उत्तम पंच सुनयो गुरु संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटा, एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणा। ओंकार सतगुरु प्रसाद, आसा महला चौथा, छंत कर चौथा, तन तन साहिब श्री गुरु रामदास, सोढ़े सुधता। हर अमृत पिन्ने लोया, मन पे मृत ना राम राज, मन राम कसवटी लाया, कंचन सोविन्ना गुरे मुख रंग चलूलिया, मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया, सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर काल मूर्त, अजूनी सह गुर प्रसाद, आसा महला पहला, वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे, टुंडे आसरा जिक दुनी श्लोक महला पहला। बलहारि गुर अपने देवहन सदवार, जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी वार महला दूजा, जे सब चंदा गुह है सूरज चढ़े हजार, एते चंद हुंदिया गुरबिन होर अंधार महला पहला।
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत, छ छुटे तिल वाड़ियों सुने अंदर खेत खेता है अंदर छुटिया कहो नानक सो ना फलिए फुलिए बपड़े पीतन बिच सुहा पौड़िया पीने अब सजे आपने रचो ना दुई कुल सजिए कर आसन डिठो चाओ दत कटाया तुस दे पर पसाओ तू जानो सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागे पेर रम के जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवे मरिया जन नानक सतगुरु मेल हर जग तुतर तरिया तुतर तरिया।
श्लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मंड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सब विचार सचा तेरा मर्चा दे बाण सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा क्रम सचा निशान सचे तदा खिल करोड़ सचे सतान सचे सब जोर सची तेरी सब सची सलाहा सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच महला पहला।
वड़ी उड़े जो वड़ा ना वड़ी उड़े जो सपना वड़ी उड़े जो नीचे खाओ वड़ी उड़े जाने आलाओ वड़ी उड़े बुझे सब पाओ वड़ी उड़े जो पूछन दात वड़ी उड़े जा पे आप नानक का ना कथनी जाए किता करना सर्ब जाय महला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश
एक ना पाने कर लेक ना माया विच निवास ए पे आख ना जाप जित सियाने रास नानक गुरमुख जानिए जको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना वे कर्म बहलिया उत सचे सचे बड़े चुनक कड़े जज मालिया था न पाइन कूड़िया रमू काले दो जक चालिया ते नार ते सिजे गए हार गए सिठगण वालिया लिखना वे कर्म बहलिया कर्म बहलिया कर्म बहलिया। हम मूर्ख मुगदे शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरे मन तन शब्द विवसया जप अनेक तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा मिल संत जना हर पाया हर पाया।
चलो महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂ ਵੇਖ ਵਿਡਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਦੂਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸਾ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਜਾਂ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇ ਪ੍ਰੰਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਤਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜੀ ਸਿਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਵਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਤੱਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਭਗਤ ਨਾਹੀਂ ਪਾਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਕੋ ਤਾ ਕੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਜਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਖਾਣਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਦੇਨ ਕੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਬਹਿਸ ਦਬਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਕਣਕੜੇ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸੰਕਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਖੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਅਨੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲੇ ਆਪੋ ਲਿਖੇ ਸਰਲੇ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਕੁੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਵਾਲ ਕਿਤੇ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰ ਮਨਪੁਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾ ਲੱਕ ਕਹਿ ਮੁੰਦਰੇ ਲੱਕ ਕਹਿ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸਿਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਟੁੰਡੀਆਂ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਰਕ ਰਜ ਆਪਣੀ ਤਾਨ ਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਗਤ ਜਮ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਗੂ ਜੇ ਉਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਨਦਰਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ बंद पाया मेरे सतगुर पूरे कोई सरब कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे कोई सरब कल्याण साचा साहेब सद मेहरबान साचा साहेब सद मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे कोई सरब कल्याण बंध पाया मेरे सतगुर पूरे कोई सरब कल्याण साचा साहेब सद साहेब सद मेहरबान अपना बिरद पछाण हमरी गणत नगणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान साचा साहेब सद मेहरबान साचा साहेब सद मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे कोई सरब कल्याण बंध पाया मेरे सतगुर पूरे कोई सरब कल्याण साचा साहेब सद मेहरबान साचा साहेब सद
दिता पैनन खान
परिये पाये परिये पाये परिये पाये
ਕਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੂ ਨੀਚ ਸਦਾਈ ਹੈ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਡ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਸਨੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਕਾਰ ਸਤਿਅਮ ਸੰਤੋਖ ਜੈ ਦੇਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੁਣਿਆਰਾ ਹਾਰਾ ਪਾਵੇ ਕਾਰ ਇਹ ਖੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੇ ਥਾਂ ਉਤਨਾ ਭੇਕਾਏ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਾਰ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜਿਹਾ ਖੇ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਹੈ ਇਤਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਪ ਸਲਾਣ ਸਚਨਾ ਮਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਨਰਾਤੀ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜਾ ਪੇ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਪਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਕੁਕਾ ਜਲ ਜਲ ਰੋਏ ਬੱਕਰੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਨਿਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਖ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਨੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣੇ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰੇ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਮ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹਮ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਮ ਵਿੱਚ ਸਚਾਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹਮ ਵਿੱਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਮ ਵਿੱਚ ਨਰਸੁਰ ਗਵਤਾਰ ਹਮ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਮ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਮ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੈ ਹਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿੱਖੋਵੈ ਹਮ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਮ ਸਿਆਣਾ ਮੂਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਮ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਮ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਮ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਮ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਥਤ ਲੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੇ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਮ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਮ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਕਿਸ ਸੰਜੇ ਮੈਂ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮੈ ਭੇ ਕਿ ਫਿਰਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਕਿਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨ ਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨ ਮੰਦ ਪਹਿਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋਚ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਰੇ ਬੰਧ ਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਤ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡ ਚ ਜਿਰ ਤੁਤ ਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਤ ਜਾ ਸੁਮ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਣੀ ਤਾਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਾ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਸਹਿ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਤੰ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸਿੱਖੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜ ਸੱਚਾ ਸਾਜ ਇੱਕ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਕਾਰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੋਨ ਕੁਮਾਇਆ ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੋਨ ਕੁਮਾਇਆ ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੋਨ ਕੁਮਾਇਆ माया हाँ चित कौन को माया गुरमत हृदय गरीबी आए गुरमत हृदय गरीबी आए हाँ किस कौन कुमाया पर नारी दै नेड़ न जावे हाँ किस कौन कुमाया जावे हाँ किस कौन माया हाँ किस कौन माया गुरमत हृदय गरीबी आए गुरमत हृदय गरीबी आए कौन कुमाया कौन कुमाया गुरमत हृदय गरीबी आए गुरमत हृदय गरीबी आए हाँ किस कौन कुमाया पर दरबैनों हथ ना लावे हाँ किस कौन कुमाया हथ ना लावे हाँ किस कौन कुमाया पर निंदा सुन आप हटावे हाँ किस कौन कुमाया पर निंदा सुन आप हटावे पर निंदा सुन आप हटावे हाँ किस कौन कुमाया किस कौन कुमाया हाँ किस कौन कुमाया
माया गुरमुख हृदय करीब आवे, गुरमुख हृदय करीब आवे।
खोल घुमाया से खोल घुमाया से खोल घुमाया सतगुरुदाय उपदेश कमावे, हाथ से खोल घुमाया हाथ से खोल घुमाया हाथ से खोल घुमाया।
जन नानक गुरु तिने
पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरिया साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डिया खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल पुरहो में जखना चाक मुला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहुत ही पोलिया ते तोलिया बहुत पेकिया दे दुख दिया सहवे जिया अपना किया आन ना खाया साथ गवाया वो दुख पाया दूजा पाया बस्त ना पैरे ऐ निस्कारे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सुता पागो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई शिक्षा पाए मूर्खन दे पत गवाए विणना में किथाई न पाए रह बेवाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर पछताए सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस अंध से ते नह केवल हाँ मैं शब्द जलाए थोड़ी भगत ने मन पावन दे दर सोहन तीरथ राम दे नानक कर्मा बाहरे दर ठोना लहने काम दे कमुल बुझने अपना अनहोंदा आप गणाए दे हटा डिका नीच जात हो रे तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
पर भगत तेरे मन भाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक कर्मा बारे दर ढोण लैणी ताम दे इक मूल न बुझण अपना अनहोंदा आप गणाए दे ढाडी का नीच जात होर तुम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे त्याए दे
सच्चा हो हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुझ साजया बिच वस्ते हर थारा पांडे बिच सानिक क्या कोई करे बेचारा तिन नानक को हर बख्शया हर भगत भंडारा भंडारा
श्लोक महला पहला कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार कुड़ मंडप कुड़ माड़ी कुड़ बैसनहार कुड़ सुना कुड़ रूपा कुड़ पहनहार कुड़ काया कुड़ कपड़ कुड़ रूपा पार कुड़ मिया कुड़ बीबी खपोए खार कुड़ कुड़े निह लगा विसरा करतार किस नाल की जय दोस्ती सब तिरनहार कुड़ मीठा कुड़ माखियो कुड़ डोबे पूर नानक बखाने बेनती बाज पुड़ो पूर महला पहला
सचता पर जाने जा रिद सच्चा होए कूर्ति मल उतन करे अच्छा चोए सचता पर जाने जा सच कर प्यार नाम सुन मर सीता पाए मुख द्वार सचता पर जाने जा जुक्त जाने जियो धरती काया साध का विच दे करता भी हो सच ता पर जाने जा सिख सची ले दया जाने जे के पुन दान करे सच ता पर जाने जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ के बैरा करे निवास सच सब ना हो दर पापड़ित हो नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिना तलिया जे मिले ता मस्तक लाइए कुड़ा लाल छड़िए होए निप मन अलख ते आइए फत वे हो पाइए जे वे ही तार कमाइए जे होए पुर दिखिया ता तुड़े ते ना दे पाइए मत कोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए
दान महिंडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है ਸਾਰਾ ਲਾਜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਣਾ ਲੱਖ ਧਿਆਈ ਹੈ ਹਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਜਾਣ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚਕਾਲ ਕੁ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਬੇਤਾਲ ਬੀਜ ਪਤਲੇ ਗਏ ਅਪੂ ਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਖੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੋਰ ਤੋ ਹੋਏ ਨਾਨਕਾ ਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗਣਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੂਮ ਛੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਨਾ ਕੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਪਾ ਗੋ ਰਾਜਾ ਮਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਉੱਚੀਆਂ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰੇ ਗਿਆਨਵਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਜਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਕਣਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹੇ ਘਰ ਵਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਪੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਤਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਖੁਦ ਪਾਇਆ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨੰਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਪ ਹੋ ਦੁਲ ਆਇਆ ਜਿਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜੋ ਪਾਵੇ ਤੋ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਤੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੰਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰ ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਜਸ ਕਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੇਖੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸਬਦੰ ਸੂਰ ਸਬਦੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਬਦੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਵ ਸਬਦੰ ਏਕ ਸਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਸ ਹੈ ਸੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦਵਾਤ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਸ ਹੈ ਸੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो। ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना हो। पौड़ी पड़िया हो साधन मारिए जेह कल कालड़ा तेवे हो। ना पचारिए सिंगर न करिए जित दरगाह गया हरिए। बढ़िया दुनिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए। दर्शन दीजे खोल के वार दर्शन दीजे खोल के वार दर्शन दीजे खोल के वार। तुझ बिन सूरत करे को दर्शन दीजे खोल के वार गर्मा दे ठाडे दरबार
गर्मा दे ठाडे दरबार
गर्मा दे ठाडे दर्शन दीजे खोल के वार
तुम धन तने उदार त्यागी तुम तन तने उदार त्यागी सब नन सुनियत सजै से तुम्हार सब नन सुनियत जैसे तुम
मांगो काहे रंग सब देखो मांगो काहे रंग सब देखो तुम ही ते
करे तो
Oh, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਗਏ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਆ ਜਿਣ ਹੱਥੋਂ। ਤਾ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਅਮਿਓ ਉੱਠੋ ਛਜ। ਸੁਰ ਨਾਰ ਗਣ ਮਣ ਬੋਇਓ ਆਗਾਜ ਮਾਰਿਓ ਕੰਟ ਕਾਲ ਗਰਜ। ਤਾਵਤ ਲਿਓ ਮਰਜ ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਕਰ ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਝ। ਜਗ ਜਿੱਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲੇ ਸੰਤ ਸਾਰ ਰਥ ਉਨ ਮਾਲਿਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਹੁ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਭ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰ ਕਾਲਖ ਖਨ ਉਤਾਰ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ। ਓਏ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਭਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਵਾਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ। ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਤੈ ਤਾਂ ਧੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਿਥਾਰ ਸਾਧਕ ਸਿੰਧ ਸੋ ਜਨ ਜੀਆ ਕੋ ਅਦਾਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹੇ ਜਗਤ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਲਪ ਤਰਲੋਕ ਵਿਧਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਵ ਤੇਰਾ एक लिवतार कहो कीरत कल सहार सब दीप मजार लहना जगत गोर परस मुराद कहो कीरत कल सहार सब दीप मजार लहना जगत गोर परस मुरा
हजरत पायो मां सेव्या गुर परवान साध अजगर जिन किया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मा वंत ज्ञान जानी अकाल गात गुर परवान जानकी दृष्टि अचल ठान बिमल बुद्ध सो थान पहर फील सना हो सख्त विदा कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजार लहना जगत्र गुर पार्थ मुरार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजा लहना जगत्र गोर पार मुरा
दृष्ट तरत तम हरण दहन अग पापरनासन शब्द सूर बलवान काम और क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रित पालन आत्म रत संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागे सो पै तरे गुर जगत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना करे
सदा कल लिव रहे करण सु इच्छा चारे दुरम स्पूर जो निवे खवे कस बिमल बिचारे एह तद जान्यो सर्वगत लख बिडाणी सहज पाए संचयो किरन मत कल बाणी गुरगाम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्रहज लयो हर परसो कल समुल जन दर्शन लहने पयो
मन विश्वास पायो गैर को हजरत जियो गर नासन नठियो अम्यो अंतरगत पियो जिद विगास जागियो अलकर तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रव्यो समान निरंतर उधारो चित दारिद हरन विखंते कल मल त्रसन सद रंग सहज कल उचरे जस जंपो रहने रसन
नाम औखद नाम आधार और नाम समाद सुख सदा नाम निशान सोह रंग रत्तो नाम सो कल नाम सुर नरै बोह नाम परस जन पायो सत प्रगट हो रब लोए दर्शन परसिया गुरु का अठसठ मजन होए।
सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पौ सच सदा सच पाखंत सो है। सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है। जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान। दर्शन परसया गुरु का सच जन्म परवान। जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान। दर्शन परसया गुरु का सच जन्म परवान।
हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मार काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बार। सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे। गुर नौ निद दरियाओ जन्म हम काल तोवे। सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुआए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।
जाम गुरु है वाले तने का गर्व जिजे। जाम गुरु है वाले लख बाए क्या किजे। जाम गुरु है वाले ज्ञान अर ध्यान अनन पर। जाम गुरु है वाले शब्द साखी सो सचा कर। जो गुरु गुरु है निस जपे दास पाठ बेनत कै। जो गुरु नाम रिद में तरे सो जन्म मरण दो तेरे। जब लो नहीं पागल लार उदे तब लो प्रमते फिरते बोतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कबू मिट गया नहीं रे पुछतायो। तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो।
इन शब्द कमाए परम पद पायो। सेवा करत न छोड़ो पास ताते गौर ज्ञान प्रगट यारो। दुख दरिद्र दियार को नास कब कीर्त जो संत जन मुन लागे। तिन काम करो जम को नहीं त्रास। जीवंगद अंग संग नानक गुर तिब गुर अमरदास के गुर रामदास।
बारिज कर दाहे ने सिद्ध सन मुख मुख जोवे। रिद बसे बावांग जो तीन लोक अंतर मोह। रिदे बसे अकहियो सोए रस तिन ही जातो। मुखो भगति उच्चरे अमर गुर इतरंग रातो। मस्तक निशान सच्चो कर्म कल जोड़ कर त्यायो। परस्यो गुर सत गुर तिलक सर्ब इच्छ तिन पायो।
सत सुरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन। गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा। सेत वैकुंठ बीना परसे संत प्यार जेह कर तारे संजोग। सत गुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग हम अवगुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह भरम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेरे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणा
सुख तल गुर सेविया एहनिस सहज सुबाए दर्शन परसे ऐ गुरु कै जन्म मरण दुख हुए सिफतक सामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांद जिस पास बैठिया सोही है सब नांदावे सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांद जिस पास बैठिया सोही है सब नांदावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला तीजा सदा तन अंतर नाम संभाले जी जंत जिन्हें प्रतपाले मुक्त पदार्थ तिन को पाए हर कै नाम रते लिव लाए सदा तन अंतर नाम संभाले जी जंत जिन्हें प्रतपाले मुक्त पदार्थ तिन को पाए हर कै नाम रते लिव लाए गुर सेवा ते हर नाम धन पावे अंतर परगास हर नाम त्यावे रहाओ इहो हर रंग गूड़ा धन पेर होए शांत शिंगार रावे प्रभ सोए हौमै विच प्रभ कोई ना पाए। मूल हों भुला जन्म गवाए, गुर ते शांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी, शब्द मिले प्रीतम सदा त्याए, साच नाम वड्याई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रभ आप मिलाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रभ आप मिलाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिनको पाए, हर कै नाम रते लिव लाए।
हेलो
आंदा रासे
सजन गुर आंदारा से जप हर हर किन विखनास जप हर हर किन विखनास विच करता पुरख कला
Ah ਸਰੋ
ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆ
ज्ञान घट बलिया हलदार तन पदार तो फिर बहुड़ न चलिया जनान के नाम आराध्या आराध हार मिलिया जनान के नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला नारद मेर शरीर का एक नथी कृत बाहो जुग जुग फिर बटाइए ज्ञानी बुझता है सर्व संतों का थ्रम अग्रथ बाहो त्रित रथ का जोड़ अग्रथ बाहो द्वापर रक्त पे का सत अग्रथ बाहो कल युग रथगन का कूड़ अग्रथ बाहो। महला पहला
शाम कहाँ से तम स्वामी सत्याचे साथ है सब कुछ समावे ऋग कह रहा भरपू राम नाम देवा मैसू नाय नय प्रछ जाय नानक तो मुख अंतर पाहे जुज में जोर चली चंद्रावल कान के संजादन पया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंकिया कल में बेद अथर्वण हुआ नाव सुदाई अलो पया नील वस्त्र ले कपड़े पैरे त्रिपथानी अमल किया चारे वेद होए सचार पढ़े ग्रंथ तीन चार विचार पाओ प्रगति कर नी सदा तो नानक मुखन कर पाए पौड़ सदगुरु विटमारिया जित मिले कसम संभालिया जिस ज्ञान जिंदिया इन में तेरी जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहिता विरले किन विचारिया कर कृपा पर उतारिया पर उतारिया पर उतारिया जिन ऐसा हर नाम न चेतो से ताहे जग आए राम राजे इमानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरखा सब जाए उड़वते हर नाम न बीज नानक हर पाए हर पाए।
श्लोक महला पहला सिमन रूप सराय रा अतिरिक्त मुझे ओए जे आवे हास करे जाहिं रास केते फल फके फल बग बके कम नाम है पत मिटतनी में नानका गुण चिंगिया ये तत सब कुन में आपको पर कुन में ना कोई तर तरा जो तोलिए इनमें सुगवरा हुए अपराधी दुणा निवे जो हंता मिर्गा शीश निवाया क्या थिए जार दे सुदे जाहे। महला पहला
पाठ पुस्तक संध्या बाद इन से पूज इस भगत समाधन मुख चोट भी प्रखंड सारंग त्रय पाल के हाल विचारंग गल माला त्रिकलाटंग दे तोती बसरक पाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं साफो करने चो कर्मं हो नानक ने चो त्यावे विण सतगुरु वात न पावे पौड़ कपड़ सुहावना छट दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आपे ही कीता पावना ये मन पावती राह पीड़े अहे जावना लंगा दूर चालिया तां दिसे खरा डरावना कर अगड़े पछोतावना तू हरते
सब तुझे उपाए राम राज किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चल है चला जिनको मिले प्यारे से तुझ मिले जो हर मन आए जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम तराए
दया कृपा संतोख सूते जत गंडी सवटे हे जनेव जी का हित पांडे कहते ना है टूटे नाम लगे ना उजले ना जाए तन सुमान स्नान का जुगल चले पाए चौकुण मरणाया बै चौके पाया सिखा खन चढ़ाइया गुरबा मठिया उमवा ओ चढ़पया वित गा गया मल्ला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख तूड़ियां लख गाल लख दिया पैनामिया रात दिन जी नाल तग कपाहो कतिय बमन उठिया कोहे बकलाइन खाया सबको आके पाए होए पुराना सुतिया पी फिर पाइया होर नानक तग न तुटई जे तग होवे जोर महला पहला
नाय मने कतुक जैसा लाही सच सूते दर गे अंदर पाइये तगना तुट सूत महला पहला
तगना इंद्री तगना रे पलके थुपावे नित दाढ़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जहवा तगना अखी वे तगाया पे वतन तगे अमरा कटे ले पार कर विया हो कड़का गुल दसरा हो सुन वेखो नता एह विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ साहे हो दयाले कृपा करे था सहायता कराए सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होए ताकस में का ना मिल पाए से इसमें पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए से तांदर गए पैंधा जाए से पैंधा जाए
साहिब होए दया कृपा करे ता सारी कार कराए से सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए से हुकम मने होए परमात्मा कसमे का महल पाए से कसमे भावे सो करे मन हो चिंदिया सो फल पाए से तांदर के पैंधा जाए से
राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
गुरता पाया सहज से ते मन रचिया वधाया
राग रतन परवर परियां शब्द गावण आईया
गुरता गावो हरि के राम मन जिनी बसाया
आनंद हो सतगुरु में पाया
मन मेरा तू सदा रहो
हर नाले रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
कार तू करे तेरा कार्य सब सवारना
अगला समरथ सुम सो क्यों मन हो विस्तारे
नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा
तेरा सब कुछ है जिस देह स्वभाव
सजा सिर्फ सलाहा तेरी नाम मन वसावे
नाम सुनते मन वसया वाजे शब्द खनेरे
है नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन दुखा सब गवाइया
शांत सुख मन आए वसे आजन इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बानी कुटा गुरु बिठा जिस दिया एह वडियाइया कह है नानक सुनो संत शब्द तेरो प्यार साचा नाम मेरा आधार वाजे पंक्त शब्द तितकार सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर कहाया पंच दूत वैसे कीते काल कंटक मारिया
करम काया तुझ जिन कौ से नाम हर के लागे
कहे नानक दस कहो जित करे अनहद वाजे
सुनो वट आदि हो सगले मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगले विसूरे
रोग संताप उतरे सुनी सच्ची पाणी
साजन पहे सर से पूरे गुरते जानी सुनते नीत कहते पवित्र सतगुण रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लग बाजे अनहद पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लग बाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास होई सहाय अर्जन हर गोबिंदन सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइयै जिस दिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तेना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेत आवे केते आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षिया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परुसा दान दन्ना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे बोलो जी सिखा दा मान नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान ने उट्टिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तेना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों करों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਦ ਵਿਦ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਰ ਕੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਇ ਤਿਆਗੀ ਜੈ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ, ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਸ ਸੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਹਰਿ ਜੈ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਭ ਹੋ, ਗੋਬਰ ਤਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੋਤੀ ਟਿਕਾ ਦੇ ਜਪਾਲੀ ਥਾਣ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਏ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਦੇ ਬਾਸ ਮੰਤਰ ਕਾ ਪਾਏ, ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਾਣ ਖਾਣ ਕਰਨ ਵਾਛੜੀ ਵਿਗਾਨ ਚਿੰਗਲ ਤਾਕ ਤਿੰਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਥ ਕੋ ਨਾ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ, ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਜੂ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤਿਰਤ ਟਿੱਕਾ ਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗ ਕਸਾਈ, ਨੀਲ ਵਸਤ ਪੈਰੋ ਪ੍ਰਵਾਣ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕਿੱਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ, ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹ ਅੰਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੈ, ਤਨ ਪਿੱਟੈ ਫੇਰ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇ, ਓ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਪਿਆਰੇ, ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪੈ ਪੜਚ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵ ਨਦਰੀ, ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵ ਜਾਈਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਰੀ, ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ, ਪਿਖਣਾ ਪਾਇਦਾ ਪਿਖਣਾ ਪਾਇਦਾ ਪਿਖਣਾ ਪਾਇਦਾ,
ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ, ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਹਰ ਮੰਗਣ ਪੇਖਣਾ ਪਾਏਂਦਾ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ
दिन परम गढ़ छोड़िया। अखुट गुरदे दारू नाम निधान अखुट गुरदे दारू बिकराल तिने बिदारियो महारोग बिकराल तिने बिदारियो सतगुरु बाहो आहो सो सतगुरु बाहो आहो सो सतगुरु बाहो आहो सो सतगुरु बाहो आहो जिन हर सो सतगुरु तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया सो सतगुरु तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया। जितना जन्म अपार आप पछानिया महिमा कहीं ना जाए गुरु समरथ दे
महिमा कहीं ना जाए महिमा कहीं ना जाए गुर समरथ दे समरथ दे
महिमा कहीं ना जाए गुर समरथ दे परमेश्वर अपरंपर अलख अपहे गुरु पा ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਪੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ
ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਿਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਕਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਨਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਆਂ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਖਾਲ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋਰੂ ਸਰਨਾਵਣ ਆਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਕ ਵਸੈ ਨਿਤ ਤੋ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖੇ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਕੌੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਉਣਵੇ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਠ ਮੁੰਡ ਮਾੜਿਆ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚੇਤਨ ਮਨਾਵਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਭ ਮਰ ਛਾਇਆ ਦੇਖ ਮਹਿਲ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਖ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜਿਆ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਮਨ ਭਾਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਪਰ ਪਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਨਤ ਮਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ
जित जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राज गुरसिखी सोथान पालिया ले तूर मुख ना गुरसिखा की ताल खाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजया इन हर पूज करावा पूज करावा।
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मन्या सप्त सुतक होए गुहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाजन को पहला पानी जीव है जिथरे आस पोए सुतक क्यों कर रखी है सुतक पवेर सोए नान सुतक क्यों ना उतरे ज्ञान उतारे तुए महला पहला
मन का सुत को है जीवा सुतक पूर अखी सुतक वेखना परत है परतन रूप कन्नी सुतक कन पहला तबारिखा है नानक हंसा आदमी बदे जंपुर जाए महला पहला
सबोस्त परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए
खाना पीना पवित्र है जितो ने रिजक संभाहे नानक जिने गुरमुख बुझया इना सुतक नाहे पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डिया वड्डियाइया सम्मेलन दियाइया जात सिखाणा ता मन वसाइया का हुक्म सुधाके तारे विचो मार कड्डिया बुरियाइया सह तुठे नौन दिखाइया नौन दिखाइया नौन दिखाइया गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर से रह पूरा सतगुरु पुख जाए लह मेरी जाए लह मेरी गुर सिखा की पुख सब गई तिन पिछे होर खाए कने नानक हर पुन बीजया फिर लौट ना आवे हर पुन के
श्लोक महला पहला पहला सुचा फोए सुचे बैठाए सुचे अगे अखियों को न पिटे जाए सुचा के जेविया लगा पंचलोक होती जाए सत्या किसे लगा अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया खिरत ता हुआ पाक पवित पापी सुतन गड्या तुका पाया तित जित मुख नाम ना उचरे बिना वेर सखाए नानके वे जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण विया
पंडो होवे दोस्ती पंडो चल राहो
पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधा
सो क्यों मंदा आखिए जित जम महरा जान
पंडो ही पंड उपजे पंड बाज न तोए
पंड बाहरा एको सच्चा सोए
जित मुख सदा सलाही है भगवती चार
नानक ते लिखियो चेले जित सच्चे दरबार
पौड़ी सबको आखे अपना जिस नाही सोचन कड़ी है
कीता आपो अपना आपे ही लेखा संधी है
जा रहना नाही एक जगता
ਬਾਇਤ ਘਰ ਬਹੰਡੀ ਐ
ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜੇ ਅੱਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਐ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਜੀਐ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲਾ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐ ਜਗਤਾ ਕਾ ਇਦਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਏ ਪੜ ਕਰੇ ਹੋ ਪੁੱਛੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈ ਐ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟੀਐ ਮਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਕਾ ਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਦਨੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਤੀਰ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਜਰ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਇਨਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਾਟ ਪਰ ਖਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੀ ਤਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰਲੇ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖੇਲ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲਿਆ ਤੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਦਿੱਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਨਿਪਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਆ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਆ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ
ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰ ਪਾਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋ ਜਸ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋ ਜਸ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰ ਪਾਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਏ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਏ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰ ਪਾਈ नहीं पाया। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। सहज बिलो जैसे तत ना जाए, सहज बिलो जैसे तत ना जाए। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाए, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाए। मत की मन माने बिलोरी, तन कर मत की मन माने बिलोरी। इस मत की मैं शब्द संजोई, शब्द संजोई। सहज बिलो जैसे तत ना जाए, सहज बिलो जैसे तत ना जाए। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाए, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाए। सहज बिलो जैसे तत ना जाए, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाए, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाए।
हर का बिलोवना मन का बिचारा, मन का बिचारा, मन का बिचारा। मन का बेचारा, मन का बेचारा।
हर का बिलोवना मन का बेचारा, गुर पर साध पावे अमृत तारा, गुर पर साध पावे अमृत तारा। तहो कबीर नगरी ਕਰੇ ਜੇ ਮੀਰਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਮੀਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਗ ਉਤਰੇ ਤੀਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਗ ਉਤਰੇ ਤੀਰਾ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋ ਜਸ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋ ਜਸ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋਵਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋਵਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋ ਮੇਰੇ ਪਾਈ
ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਸ ਕਿਸ ਨਾ ਪੁੱਖ ਸਭ ਉਤਲੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਆਵੇ ਨਾਮ ਆਵੇ ਜੋਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਏ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕਾਸ਼ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦੀ ਰੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਆਸ਼ਕੇ ਨਾਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਥਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥੈ ਨਕਾਈ ਪਰ ਪੁੜ ਜਿਸਨੇ ਸੁਖਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਿੱਤ ਪਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਗੁਰੀ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀਏ ਮੰਦ ਮੁਨਕੀ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਗਨ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਇਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਇਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਇਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਰ ਅੱਗ ਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਖਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆਵਾ ਬੀਜੇ ਵੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤਿਹ ਵਰਤ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਤ ਤੀਰਥ ਨ ਚਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਸੁਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉਂ ਇਸਦਾ ਥਾਵਨਾ ਤੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਮ ਕਿਸਮਾ ਬਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਕੇ ਗੁਣਾ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗੁਆਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਦ ਕਾ ਖਾਵਣਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨਹਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਤਿਨਕ ਮਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਖਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤੋਂ ਕਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿਸੇ ਤੀ ਕਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਪਨੀ ਹਰ ਤਾ ਕੇ ਆਰਾਵਾਰ ਆਕਰਾਏ ਸਸਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹ ਬਿਸਿਆਰ ਆਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿੰਦਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਜ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦਗੀਆ
ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ
ਮਨ
साखा दाता सब सुख निधान
मन साखा दाता सब सुख निधान
मन साखा दाता सब सुख निधान
मन साखा दाता
सब सुख निधान अमृत सर सद ही फल पूरा अमृत सर सद ही फल पूरा मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा एह मन लाई सतगुर सेव सब फल पाई रब होई तिरपाल था एह मन लाई सतगुर सेव सब फल पाई सतगुर सेव सब फल पाई मन साखा दाता सब सुख निधान मन साखा दाता सब सुख निधान अमृत सर सद ही फल पूरा अमृत सर सद ही फल पूरा मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा मन क्यों बैराग करेगा
चरण कमल चरण कमल हृदय अंतर थारे प्रगति जोत मिले राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे चरण कमल हृदय अंतर थारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे ज्योत मिले राम प्यारे मन साखा दाता सब सुख निधान मन साखा दाता सब सुख निधान अमृत सर सद ही फल पूरा अमृत सर
सद ही पर पूरा मन को बैराग करेगा। सतगुरु मेरा पूरा मन को बैराग करेगा। अनहद बाणी नाद बजाया। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। मिलया हर राय सुखरण विहारी सहज सुभाए। गुरु नानक तुठा मिलया हर राय सुखरण विहारी सहज सुभाए। सुदैण विहारी सहज सुभाए। मनसा का दाता सब सुख निधा। मनसा का दाता सब सुख निधा। अमृत सर सद ही पर पूरा। अमृत सर सद ही पर पूरा मन क्यों बैराग करेगा। सतगुरु मेरा पूरा मन क्यों बैराग करेगा। सतगुरु मेरा पूरा सतगुरु मेरा पूरा सतगुरु मेरा पूरा। हर जुग जुग भगत पाया रखदाया राम राज राक्षस दुष्ट पर मारिया। रात चराया अंकारी अनिंद का पिट दे। नाम दे अमुक लाया जनान के ऐसा पर सेविया। अंत लय छाया जनान के ऐसा पर सेविया।
श्लोक महला पहला। आपे पांडे साजियों ने आपे पूर्ण दे। एक निदुत समाई है एक चूले रंचने। एक निहाली पैसों ने कुपरन खड़े। ना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा।
आप सज करे आप जयत रखया। इस विच जंत पाए कै दिख थप था। किसनु कहिए नानका सब किछ आपे आप कौड़ी बड़े क्या बड़े आया।
किछ कहना कहन न जाए सकटा कदर करिए दे जिया रिजक संभाले सायका कमावणी तुर छोड़ी इन पाए नानक की बाहरी और दूजी नाही जा सो कर दे रजाए 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 सुदे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह
पौड़ी वड़ी की अवड़ी आईया किछ कहना कहन न जाए सोकृता कादर करीम दे अर्ज संभाए साई कर कमावणी तू छोड़ी तने पाए नानक की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुध
दुखालं प्रणासी दयालं स्वरूप दुखालं प्रणासी दयालं स्वरूप सदा अंग संगे अपंगं विपूत सदा अंग संगे अपंगं विपूत दुखालं प्रणासी दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे चतुर चकर भरत चतुर चकर भूगत स्वयं पासुवं सर्व दासर्द जुगत चकर हरते चतर चकर फूगते स्वयं परशुराम सर्व दासर्द जुगत सर्व दासर्द जुगत दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे
सदा अंग संगे 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 अपंग अंग कूते सदा अंग संगे अपंगंग पूते दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे वड़ा तेरा दरबार सचा तुद तख्त सिरशाह पातशाह नेह चल चौर छत बड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मतबा रंग रंग निक जबन कतबा जिया अंत जियो सब जाना संग तेरा वस तेरा करवया तेरे कर अनंद बदाए तुझ खर मान मत ते जा प्राप जरे सर्व कला पर पूर दी सहज कथा नानक दासन दास दया के बिन वता जे तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
पौड़ी बटी हुआ डा पार तेरा मर्तबा रंग परंगा ने एक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा खरखला तेरे खर आनंद बधाई तुझ कर मान महता ते अपना पजर सर्व कला भरपूर दी सजत कथा नानक दस दास तुदे आगे बिनवत्ता सलो
पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलाया सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचाए धर्म हजू करमी आप अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम त्याया गए मशक्कत था नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल जिनी नाम त्याया गए मशक्कत था नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।